Giluwas mo ako sa kasalanan ko aron ako.